Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Дякую, що о цій порі ви залишаєтеся з християнським радіо «Голос Надії» або ж щойно приєдналися до нас, тому що вирішили послухати цікаві новини, порозмірковувати над ними і зробити важливі висновки. Сьогодні в радіовечорі з Олександром Погрібним ми розглянемо кілька тем. Яке місце України у рейтингу щастя? Чи правда, що молодість – це не найщасливіший час у житті? А також в яких країнах зростає та зменшується частка християн. Про це будемо говорити сьогодні протягом наступної години, тому, дорогі друзі, не перемикайтесь. Сьогодні в студії «Радіо Вечора» я радий вітати священнослужителя Павла Дробаху. Пашу, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дякую, що ти сьогодні зі мною, тож ті новини, які я анонсував, можливо, деякі інші, спробуємо з тобою обговорити. Отож, розпочати пропонуємо із такого, здавалося б, має бути приємного рейтингу, бо будемо говорити про щастя, але як воно там насправді, давай розбиратися. Україна опустилася в рейтингу щастя і опинилася на 111-му місці. Фінляндія очолює рейтинг 8-й рік поспіль, лідируючи за рівнем щастя, пише ОНН із посиланням на World Happiness Report 2025, результати звіту про щастя у світі за 2025 рік. Торік Україна була на 105-й сходинці рейтингу, а позаторік 92-ге місце займала. До війни у 2021-му Україна була на 98-му місці. При цьому Коста-Ріка – 6-те місце і Мексика – 10-те місце вперше входять у першу десятку, тоді як тенденції до зростання в таких країнах, як Литва, Словенія і Чехія, підкреслюють зближення рівнів щастя між Східною, Центральною та Західною Європою. Сполучені Штати займають 24-те місце, вони опустилися на свою найнижчу позицію в рейтингу, а Велика Британія – 23-те повідомила про найнижчу середню оцінку життя – з моменту звіту 2017 року. Такий рейтинг, такі дані. Взагалі, як тобі, Павло, чи потрібно складати от такі рейтинги, як ти гадаєш? Чи допомагають вони якось громадянам тих чи інших країн зрозуміти своє місце серед щасливчиків?
Не знаю, чи допомагає, але, скоріше за все, якщо складають такі рейтинги, то, мабуть, вони потрібні.
Тобто, все ж таки, хтось у них зацікавлений, принаймні, так? Комусь вони щось дають. Ну, насправді, якщо так, знаєш, проаналізувати і зрозуміти, що там 111 місце в Україні, то, мабуть, не найкраще місце, так? Як ти гадаєш?
Мабуть, якщо 111, то так.
Серед усіх країн. От цікаво, що ці рейтинги, вони засновані на трирічному середньому показнику оцінки якості життя кожною групою населення. Потім міждисциплінарні експерти із економіки, психології, соціології та інших галузей намагаються пояснити відмінності між країнами і з плином часу, використовуючи такі фактори, як ВВП на душу населення, очікувана тривалість здорового життя, наявність того, на кого можна покластися, відчуття свободи, щедрість і сприйняття Конституції. От оці всі фактори, Павло, як на твою думку, вони дійсно складають щастя в житті людини?
Я би не сказав, що саме всі ці фактори складають щастя людини, але вони значно впливають на те, як людина може себе почувати.
Але давай докладніше. От тут ми проаналізували. Безумовно, що ВВП на душу населення, так, це така чисто економічна, по суті, складова.
Так, в дійсності, але це показує десь навіть і добробут, забезпечення кожної родини. І якщо взяти сучасні реалії українця, ми бачимо, чому воно може зменшуватися, от в наш період, в наш час, зараз в Україні йде війна, і це значно впливає як морально, психологічно, так і економічно на кожного українця і на його почуття щастя. Тому що коли кожного дня ти можеш спостерігати або по новинам, можливо, ти десь в віддаленій точці, не серед гарячих точок, але навіть ну, в багатьох містах України ми бачимо сьогодні прильоти, прильоти ракет, прильоти шахедів, і люди мають стривоженість. І коли людина має ось цю тривожність, вона вже не відчуває себе щасливою.
І це безпосередньо впливає і на її життя, і на другий фактор, який тут вказаний, на очікувану тривалість здорового життя, причому так, тобто тут наголошується на цьому. Тобто ми розуміємо, що тривалість життя за час війни, особливо в чоловіків, сильно впав, так, середня тривалість життя, цей показник, і відповідно маємо такі дані. От наступний цікавий факт – це наявність того, на кого можна покластися. От як ти гадаєш, наскільки дійсно цей фактор, він є для багатьох людей визначальним в сучасному світі, так, в якому ми живемо?
Так, в дійсності. От там згадуються країни, які посідають перші місця. Да? І одна із них, це, здається, перше там місце, да? Фінляндія.
Так, вона вже кілька років, багато років.
Поступ. Так, і вони говорять про те, що вони створюють якраз ось ці умови, да? Щоб людині було на кого покластись. І кажуть експерти, що в дійсності люди задоволені тією політикою, яка ведеться, тією владою, да? Вони можуть покластися на соціальні структури, які засновані, да, от в країні, і вони можуть покластися також і на свої родини. Зараз, як ми вже згадували, да, от раніше, що в нашій країні йде війна, і багато сімей, навіть сімей роз'єднані. Чоловіки, вони залишаються тут, в країні, жінки з дітьми, вони можуть бути за кордоном. Хтось повернувся, а хтось уже не повернувся. І батьки, до прикладу, да, от можуть залишатися тут, а діти, можливо, виїхали, да, от за кордон. І ми розуміємо, що ці батьки, які залишилися, вони також не мають ось цієї опори. Немає сина, який може приїхати, да, там щотижня чи хоча б щомісяця, да, відвідати, підтримати, поговорити, щось допомогти зробити. Да, от. Немає дочки, яка приїде в гості. Да, от. Тобто, і ми розуміємо, що от, а якщо взяти безпосередньо сім'я, чоловік, дружина, діти, якщо чоловік залишається тут, в Україні, а його родина там за кордоном, йому вкрай важко. В нього немає ось цієї щоденної опори, яка б підтримувала його, підбадьорювала. Тому ми можемо сказати, що в дійсності ситуація, яка склалася на сьогоднішній день в нашій країні, вона дуже сильно тисне морально, да, от, на кожну людину, яка знаходиться. І підтримки ось цієї, ну, ми можемо, ми як віруючі люди, можемо сказати, що ми шукаємо підтримку у Бога.
Так.
І ми маємо на що опертися, да? Навіть якщо ми опинилися от в такій скрутній ситуації, коли немає поряд близької або знайомої нам людини, да, от на яку ми могли опиратися, ми все рівно залишаємося з опорою, тому що ми завжди опиралися на Бога. Але я можу зрозуміти в сьогоднішній ситуації людей, які не мають цієї опори.
Так, і це дуже важливо, коли ти розумієш, що навіть якщо немає серед оточуючих, серед рідних чи серед друзів, але є Господь, так, який завжди готовий тебе підтримати, це дійсно дає надію, так, здавалося б, навіть в безвихідних таких ситуаціях, так, і в таких безвихідних станах, в яких можуть перебувати люди. Тому дійсно такий досить цікавий пункт. Цікаво було б з'ясувати, чи дійсно, знаєш, серед результатів, які люди вказують в цьому пункті, чи вони завжди мають на увазі людей, на кого можна покластися, так, чи, можливо, деякі віруючі мають на увазі Господа в даному випадку. Відчуття свободи. Наступний пункт теж такий цікавий. От як ти гадаєш, чи дійсно цей пункт додає щастя людині?
Відчуття свободи вкрай важливе. Людина створена вільною. Коли Господь створив людину, створив Адама і Єву, Він їх створив вільними, дав їм право вибору. Будь-як ви можете вчиняти. Я вам рекомендую, як краще, як буде для вас краще, да?
А ви робіть,
але
як
ви можете робити, я вам даю свободу. І ми розуміємо, що людина, вона створена вільною. Але зараз також ми бачимо, що ось ця ситуація, яка є в нашій країні, вона не дає всіх граней свободи. Чому? Тому що ми обмежені певним чином. Да? Ми не можемо пересуватися, да, от, куди би ми хотіли. Ми не можемо, ну, немає ось цієї свободи. Чому? Тому що от саме в от таких крайніх екстрених ситуаціях, коли в країні війна, ми розуміємо, що також є певні обмеження, які стосуються і кожної людини. Ці обмеження стосуються сьогодні і нас, тому повноцінно, так як раніше, ми не можемо відчувати сьогодні себе, що от ми маємо таку свободу, як було і раніше. Чому? Тому що є сторонні чинники. Війна прийшла в нашу країну.
І тут варто ще розкремити деякі варіанти свободи, так, її різновиди. Ми розуміємо, що може бути свобода там на пересування, так, свобода на те, щоб сповідувати вільно свою релігію, свобода слова, так, свобода від гріха, як ми, як віруючі люди, теж розуміємо, що це таке, так. То от всі ці рівні свободи, які з них найголовніші, на твою думку?
Я навіть затрудняюсь сказати, дати відповідь на це запитання. Але я розумію, що кожна із свобод, вона важлива.
Ну, от свобода віросповідання в країні.
Свобода віросповідання, вона важлива, і вона сьогодні є. Тому що сьогодні в нашій країні ми маємо можливість вільно сповідувати свою релігію, збиратися в церквах, молитися, прославляти нашого Господа.
І за це дякуємо Богу.
Дякувати Богу, що навіть в такий важкий час ми маємо цю можливість і маємо цю свободу.
Так.
І це є для великої групи населення, це є великою підтримкою.
Так, і відповідно, як віруючі люди, прагнемо до іншого рівня свободи, свободи від гріха, так, тому що ми розуміємо, що, на жаль, у цьому світі зла і гріха дуже багато, так, і кожна людина має все ж таки намагатися позбутися того зла, так, і того гріха, який може вона мати, так, і вона потрібно це відкидати від себе. Далі щедрість, цікавий теж пункт. Як би ти в сучасному світі оцінив цю рису, так, щедрість? Ну, можливо, сюди можна включити і благодійність, так, і волонтерство, те, що особливо популярне, скажімо, актуальне стало, так, в часи війни в Україні.
Так, ти знаєш, я не перестаю дивуватися щедрості нашого народу. О, чи то яка біда, чи то і в кого яка хвороба, чи хтось там потребує відновлення, да, чи там певні збори, і звідки береться, да, от щедрість от цього. Я розумію, що це от від щирого бажання допомогти, від щирого бажання виправити ось цю ситуацію. Да. І люди готові приймати участь в цьому, і вони в дійсності докладають максимальних зусиль, і щедрість ця проявляється в них, мені здається, в багатьох надміру навіть.
І от цікавий ще останній пункт, який, мабуть, найбільш болючий для України і українців, це сприйняття корупції. Як би ти відмітив саме в нас, так?
Хочу сказати, що корупція – це таке явище, якого не позбавлена жодна країна. І так як ми живемо в Україні, звісно, ну, нам видніше те, що може відбуватися в нашій країні. Але ми повинні розуміти, що у гріховному світі гріх панує. І від корупції ми точно знаємо, де її не буде. Її не буде на новому небі і на новій землі. Але в дійсності є такі моменти інколи, да, от, які проявляються, і вони проявляються як в нашій країні, так і в інших країнах, коли певні питання люди намагаються або самі вирішити, да, от, якимось матеріальним шляхом, або, можливо, з них цього вимагають, щоб вирішилися ті чи інші питання. І в дійсності, якщо людина, от, до прикладу, взяти навіть молоду людину, студента, да, який навчається, і він відмінник, він добре навчається, йому кажуть, до прикладу, от, якщо там ти не принесеш якогось там хабара, то в тебе там не буде п'ятірки. Там, да? Ти не зможеш бути відмінником. І, знаєш, слава Богу, я коли навчався, ми такого не мали. Угу. Чому? Тому що викладачі прямо от... Прямо до мене, я пам'ятаю ці моменти, коли мені щось не хотілося робити, я хотів десь якось простішими способами, викладач мені чітко говорив: Паша, ти можеш. Сядь, попробуй, прийди до мене на консультацію, я підкажу, сядь, ще подумай, опиши, ти можеш сам це зробити. Угу. Тобі не треба шукати якихось легких шляхів. Так. Пройди той шлях, який потрібний, ти здобудеш знання, і це все буде правильно, і ти будеш від цього щасливий. Чому? Тому що ці знання тобі знадобляться в майбутньому.
За плечами не носити їх. Так, бачимо, що чимало факторів впливає дійсно на рівень щастя, і віра в доброту інших набагато тісніше пов'язана зі щастям, ніж вважалося раніше, згідно із результатами звіту. Тобто бачимо, що дійсно ця віра, вона теж дуже важливу роль відіграє в сприйнятті, так, коли люди довіряють один одному, коли вони все ж таки не повністю розчаровані так в усіх, що нікому немає діла до тебе. Але все ж таки ми бачимо, що ситуація не настільки критична, наскільки, можливо, багато хто думає. Так? І от цікаво, тут згадується в цій інформації про такий рейтинг, як повернення втрачених гаманців. Глобальні дані про передбачуване та фактичне повернення втрачених гаманців показують, що люди надто песимістично ставляться до доброти своїх спільнот порівняно із реальністю. Фактичні показники повернення гаманців приблизно вдвічі вищі за очікувані людьми. Тобто, коли ми звикли думати про те, що все, щоб там не залишено було нами на вулиці, так, що воно через кілька хвилин його вже не буде, але от бачимо, що в середньому, безумовно, що це залежить від країни, кожної окремо взятої, так, але от бачимо, що в середньому все ж таки люди вдвічі песимістично ставляться до того, як потім в реальності стається.
Ти знаєш, в мене була така ситуація, коли був студентом, навчався в Умані, і якогось разу, коли їхав на навчання, від свого міста їхав до Умані, чекав автобуса, але зупинилася попутна машина, угу. Хлопці молоді, їхали якраз повз Умань. Кажуть, там ми підвеземо тебе. Я сідаю, вони довозять мене до інституту, і він, що цікаво, він дістає мою сумку із багажника, віддає мені, і я пішов. Я щось сіду і думаю, щось легка сумка. Стою, відкриваю її, а вони прям от схожі, як один в один, да? Я відкриваю цю сумку, а вона не моя. І що саме цікаво, хлопці їхали на авторинок купувати авто. І там в цій сумці лежить така прилічна сума грошей. І я розумію, що це ж тимчасове. Я не збагатюся на цьому. Да? Я приймаю рішення зв'язатися з ними, і якби можна було б що? Там викинути телефон, викинути сім-карту, там, да, сховатися. Хто тебе знайде? Там навчальний заклад, де там 6 тисяч студентів, ти просто загубився, да? Тебе висадили біля воріт і все, тебе немає. Але тим не менше, я помічаю, що от такий досвід, який пережив я, да, і повернув в свій час. Я також зустрічаю такі досвіди і по відношенню до себе в житті, і бачу по відношенню до моїх друзів. Тобто, звісно,
добро повертається.
Звісно, не без цього, що є моменти, коли все-таки людина десь спокушується, залишає собі, але також, можливо, варто задати запитання, чи, можливо, в той момент, якщо навіть тобі не повернули той гаманець, можливо, в той момент людині потрібніші ці кошти, ніж тобі. І я розумію, що все-таки не все втрачено в нашому світі, не дивлячись на тяжку ситуацію, в якій живуть люди, не дивлячись на те, що ми не суперзабезпечені, на те, що у нас немає всього, що хотіли би ми в житті, все рівно добро перевищує Да, от, і ось це навіть цей приклад повернення гаманця, на мій погляд, у більшості випадків він спрацює на повернення.
Так, і дійсно потім людина отримає десь у свій час також доброту від іншої людини, так, і це взагалі таке, мабуть, кругообіг доброти в природі. В природі можна назвати якось так. Інші результати, опубліковані в доповіді про щастя, присвяченій темі турбота та спільне використання, включають тут теж чимало різних факторів, але коротко ознайомлю з ними. Спільна трапеза з іншими тісно пов'язана з благополуччям у всіх регіонах світу, але кількість людей, які обідають наодинці у Сполучених Штатах за останні 20 ліття збільшилась на 53%. Ось такий один із факторів. Розмір домогосподарства тісно пов'язаний зі щастям. 4-5 людей, які живуть разом, насолоджуються найвищим рівнем щастя у Мексиці та Європі. Але багато людей у Європі живуть самі. У 2023 році 19% молодих людей у всьому світі повідомили, що вони не мають нікого, на кого вони могли б розраховувати у плані соціальної підтримки. Це на 39% більше, ніж 2006 року. Тобто самотність, бачимо, все більше і більше людей підстерігає, причому молодих людей, здавалося б, тих, які мають всі засоби комунікувати, так, всі можливості для цього, але ось така ситуація є. Смерть від розпачу зустрічається рідше у країнах, де найчастіше відбуваються благодійні акти. Зниження щастя та суспільної довіри в Сполучених Штатах та деяких частинах Європи в сукупності пояснює зростання та напрямок політичної поляризації та антисистемної голосувань. А також ефективність витрат благодійних організацій значно відрізняється. Деякі благодійні організації в сотні разів краще за інших підвищують рівень щастя на долар. Ось такі ще цікаві дані. Є, і безумовно ми розуміємо, що багато з цих дійсно факторів впливають на щастя, але ми як християни все ж таки розуміємо, що щастя без Господа, так, без тої підтримки, яку він може дати, так, і ті благословіння, які він дає, і той захист, і всі-всі різноманітні інші можливості, так, і підтримка, вона дуже важлива, як ми сказали, особливо в час кризи, особливо в час самотності, коли люди або фізично самі, так, або буває таке, що вони самі ментально, психологічно, так, при тому, що їх оточує багато людей, але вони завжди можуть покластися на Господа, якщо безумовно вірять у нього і звертаються до нього. Далі ми докладніше поговоримо про молодість, про молодих людей і з'ясуємо, чи дійсно молодість – це найщасливіший час у житті, як до цього всі вважали. Так? Соціологи мають свою думку з цього приводу, тому з нею познайомимося далі. Дорогі слухачі, нагадую, що триває радіовечір з Олександром Погрібним. Зі мною сьогодні Павло Дробаха, священнослужитель. Молодість – не найщасливіший час у житті. Соціологи спростували міф. Криза середнього віку – це момент, що настає в інтервалі від 40 до 50 років. Довгий час соціологи називали саме цю точку найпроблемнішою і найважчою в житті кожної людини. Звідси і слово «криза». Втім, з недавнього часу, за словами фахівців, ситуація змінилася. У житті сучасної людини найсумніший і найдраматичніший час – це молодість. Про це повідомляє Главком.UA із посиланням на дослідження, опубліковане виданням «The Guardian». Раніше вважалося, що умовний графік щастя в житті був як парабола. Судячи з відповідей, середньостатистична людина відчувала себе найбільш щасливою в ранній юності та похилому віці, а в середньому був провал, що припадає саме на горизвісну кризу середнього віку. Тепер цей графік має вигляд поступово зростаючої прямої. Чим старша стає людина, тим щасливішою вона себе почуває. Іншими словами, роблять висновок вчені, на зміну кризі середнього віку приходить криза юності. Ось такі дані. Павло, як би ти оцінив такі дані стосовно, можливо, своїх спостережень чи свого життя? Чи дійсно молодість не найщасливіший час?
Я погодився би з цими даними.
Поясни,
ти знаєш,
будь ласка.
На молодий вік сьогодні припадає дуже велика доля випробувань. Ми живемо в такому стрімкому світі, що сьогодні все міняється просто вмить. І молода людина просто вона губиться в цьому світі, і від того от немає от цього щастя.
Немає такої стабільності, впевненості в якихось даних, так мається на увазі, в якомусь розумінні сприйнятті світу?
Ну, є декілька от таких речей, на які можна звернути увагу. Перше – це ідентичність та самопошук.
Угу.
Молоді люди зазвичай шукають себе. В старшому віці ти вже точно знаєш, що ти можеш, ти точно знаєш себе, ти знаєш свої можливості, знаєш, на що спрямувати свої сили і в якій кількості. В тебе є вже певний досвід. Але зараз у сучасному світі ми бачимо навіть скільки сьогодні професій різних. І коли ти обираєш навіть професію, в тебе розбігаються очі, тому що ти не знаєш. От більшість молодих людей сьогодні, коли вони підходять до часу вступу в вищі навчальні заклади, вони не знають, куди йти. Дуже невеликий відсоток точно знають, куди йти, чим вони будуть займатися і що вони будуть робити. Але більшість, вони розгублені, і в цьому є різні причини. Хтось хотів би попанувати якусь нову професію, але не знає, як вона буде працювати. Да? От, чи буде він мати в цій професії там успіх і взагалі працевлаштування навіть, да? От, як таке. О, хтось хотів би опанувати якісь нові сфери, але це ставить перед викликом і молодь стресує. О, ще таким, можна сказати, одним із пунктів, ми говорили про ідентичність, да, і визнання в суспільстві.
Так.
Сьогодні як є такий, це особливо в сьогоднішній час розповсюджується, сьогодні модне таке слово «булінг». Да?
Угу.
І він здебільшого десь приміняється школи, там, да, от, де діти там насміхаються над своїми однолітками. Але я хочу сказати, що і молодь сьогодні під цим тиском. Чому? Тому що що вони не одягнуть, вони, ну як...
можуть бути білими воронами.
Можуть бути осміяні, да, от своїми товаришами в тих вищих навчальних закладах, чи в школі, чи на роботі, де вони не є. Да, от, що вони не одягнуть, що вони не взують, що вони не на голову собі там покладуть, да, що вони скажуть, які їхні будуть погляди. Да. І інколи навіть багато хто не може притримуватися своєї власної думки і своїх поглядів. Чому? Тому що просто бояться бути осміяними або незрозумілими. Також один із важливих моментів – це якраз от те, про що ми говорили, да, от оцей соціальний тиск і порівняння. Дуже багато сьогодні молодь порівнює себе. І в більшості вони порівнюють себе не із звичайними молодими людьми, а вони порівнюють себе із тими топ 10 вершин, які там в Інстаграмі, в Фейсбуці, там в інших мережах. Да? Тобто, і коли ми спостерігаємо, да, от, ось соцмережі, Інстаграм, Фейсбук, і ми бачимо, що молодь порівнює себе із ось цими топ, да? Топ-вершини молоддю, які хочуть представити світ ось такими очима, що якщо ти там в своїх 18-20 не маєш там авто, не маєш квартири, не маєш ось такого життя, ти там кожен місяць не їздиш на якісь відпочинки там, да, от в різні країни, ти не подорожуєш там і в тебе немає ось цього всього, значить що?
Значить ти якийсь не такий.
Ти мусиш почувати себе нещасливим. О, і чому от взяти от раніше, да, от, почували себе більш щасливішими? Більшість були однаковими, не було ось цих соцмереж, які роблять проекцію ось цього видимого, от такого якоби ефемерного, да, от такого щастя. І більшість молоді, вони спілкувалися з один з одним. Більшість мали те, що і всі там, да, от. Тобто вони жили більш однаковим, можна сказати, життям, і вони не покладали очікувань. Сьогодні ж молода людина покладає надмірних очікувань ось на оцей ефемерний світ. От якщо в мене не буде там кросовків, там Nike якихось, то там, да? Значить, я не буду щасливим. От якщо в мене не будуть штани, там якісь там Адідаси, або Армані, або ще щось, чи ковтиночка, от я не буду щасливим. От якщо в мене не буде айфона останньої моделі, я не буду щасливим. Чи якщо у мене не буде іще чогось, там якогось суперпотужного комп'ютера.
Тобто будь-яких брендів, так, ми можемо
да, назвати? Так, я не буду щасливим. І до чого ми приходимо? Приходимо до того, що ти собираєш кошти, там, да, ти заробляєш, знаходиш роботу. Тільки ти придбав ось цей айфон, а він вже, хоп, от так пройшло часу, там півроку, рік, півтора, оце вже він застарий. Розумієш? Там ти купуєш автомобіль, проходить рік-два, і все. І він уже застарий, да? Не те, що показують сьогодні, знову ж таки, от оці всі топ, да, от моделі. От, ти там купуєш якийсь там одяг, і він нормальний, в ньому можна ходити, але це вже не нова колекція, розумієш? І ось це все починає гнітити молодих людей. Чому? Тому що вони хочуть бути на рівні. Вони, це молодість, да? Хочеться от яскравіше, да, прожити це життя. Хочеться мати там і одне, і друге, і третє. Хочеться мати поїздки, подорожі. Але вони цього не можуть мати, але бачать, що хтось має. І це починає на них тиснути. О, ось це те, про що ми проговорили, да? От оцей соціальний тиск, порівняння один з одним. Також можна сказати про нестабільність. В сьогоднішньому суспільстві немає стабільності. Ти можеш сьогодні вивчитися на спеціаліста, ти завтра випустишся, будеш навіть відмінником і можеш не отримати роботу.
Тобто затребуваність тих чи інших професій зараз просто незрозуміла.
Так, і молодь, вона інколи не розуміє цього, да? От, і це також давить. Коли ти навчаєшся, це на тебе тисне. Да? Я зможу знайти по своїй професії для себе роботу, щоб забезпечувати як мінімум себе, забезпечувати свою сім'ю, ну і допомогти уже батькам. Чому? Тому що в свій час батьки мене підтримують. О, і коли я вже стаю, як кажуть, на ноги, да, мій святий обов'язок допомогти своїм батькам, уже підтримувати їх. Але не завжди так є. І молоді люди, які отримали освіту, пішли працювати в одне місце або подали заявки, їм кажуть, у вас є досвід роботи? Mm-hmm. Вони кажуть, немає. Їм кажуть, ви нам не потрібні. Вони йдуть далі. У вас є досвід? Немає. Вони йдуть далі. Да? І десь вони можуть розчаровуватися. І ось цей тиск, да, от який давить. Ну і, звісно, нестабільність, ну і це характерно багатьом країнам, да? Нестабільність економіки, фінансові кризи і все інше, це також є одним
із... відбиток, так, переносить. Причому ми розуміємо, що дійсно навчання, там, яке триває в середньому 5 років, так, у вищому навчальному закладі, за ці 5 років настільки стрімко все змінюється, що дійсно молоді люди, просто їм доводиться нібито прогнозувати, а що ж через 5 років, так, чи буду я таким затребуваним з тією професією, з якою я вийду. Тобто тут питання не, навіть не того, що тут і зараз, хоча й все швидко змінюється навіть в моменті, так, а що вже говорити за роки вперед.
Так, і ще декілька моментів, на які я звернув би увагу, це нерозвинена емоційна зрілість. Що мається на увазі? Ось ці молоді люди залишаються підлітками по суті своїй. Я хочу ось це, я хочу ось це, і я хочу все і відразу. І ми бачимо, що сьогодні світ спонукує до цього. Придумали цьому кредити, там, до прикладу. Да? Ти не можеш там назбирати, да, от, заробити за якийсь час, потерпіти і купити те, що дійсно важливе. Візьми кредити, будь ласка, так. Всі двері тобі відкриті. Ти береш кредити, не можеш потім їх віддати, береш кредити, щоб віддавати ці кредити. Да, от. Тобто, і це ось таке зав'язане коло, і вони не можуть впоратися, да, от, з оцею своєю емоцією, вони намагаються її задовільнити, ну, тому що хочеться, хочу, просто хочу. Да? Мені треба, навіщо? Не можу пояснити, навіщо, але хочу. І вони її задовільняють, але якою ціною? І потім вони виходить, що платять своєю, своїм щастям. Вони продаються, просто продають себе, продають своє щастя для того, щоб придбати якісь оці тимчасові речі, які сьогодні топ, да, вони сьогодні класні, вони сьогодні надважливі, а завтра вже застарілі. Так, і ще один з моментів, це на що я звернув би повагу, очікування і реальність. Є певні очікування. І коли очікування не співпадають із, потім із реальністю, це, звісно, погано впливає на от таку теж на щастя у молодих людей.
Так, на сприйняття взагалі того, а що ж тоді дійсно, куди мені рухатися, так, якщо те, до чого я рухався, виявилося не таким уже і для мене прийнятним, так, то що ж тепер робити далі? От цікаво, Павло, дякую, ти цікаві моменти дійсно відзначив, так, на таких пунктах важливих зупинився, але от якщо до цієї ситуації підходити із християнської точки зору, ти як служитель, скажи, будь ласка, наскільки дійсно молодим людям віруючим. Їм легше в цьому плані, їм легше жити в світі, їм легше якось, знаєш, реагувати на от всі ці пункти, так, і на всі ці сфери життя. Чи все ж таки ця проблема стосується кожної?
Ви знаєте, віруючі люди живуть у світі, які оточені своїми друзями, які оточені тими ж самими соцмережами. І одне, лише одне може відрізняти віруючу людину від всього світу. Знайомство із Христом. Я хочу сказати, що недостатньо бути просто віруючим, ходити одного разу на тиждень до церкви, або, можливо, і торіч, раз там на місяць читати Біблію. Да? Цього недостатньо, щоб якось виправити ситуацію і бути щасливим. Потрібно знати Христа. Чому? Тому що і багато молодих віруючих людей знаходяться в тому ж стані, вони в стресі. Чому? Тому що не знайомі особисто із Христом. Можливо, поки що вони намагаються десь власноруч, да, власними зусиллями стати на ноги у цьому світі. Але рецепт всім давно знайомий. Це особиста зустріч із Христом. Якщо ти хочеш реально мати щастя, тобі потрібна особиста зустріч із Христом. Чому? Тому що Він є джерелом, яке може давати щастя. От якщо ти є таке порівняння, да, от в Біблії Христос каже: «Я лоза, а ви галузки». Віття, да? І якщо я, як гілочка, не прищеплений до лози, а собі десь окремо намагаюся будувати своє щастя окремо рости від лози, сам. Рости, да. Як кажуть, рости, розвиватися, да? От сьогодні це актуально в молоді, всі сьогодні ростуть і розвиваються, да? І вони намагаються рости і розвиватися без джерела, яке їм дає соки, вітаміни, да, от і, всі от оці
поживні
речовини. І як далеко заходить такий розвиток? Відріжте від виноградної лози гілочку і покладіть її збоку. Ви знаєте, якщо покласти цю гілочку, от як цікаво приживляють, да, от, тобто можна прикопати виноградну лозу, але ще коли вона залишається на лозі, гілочку прикопати, і вона вкоріниться і дасть своє коріння. Але якщо її заранше відрізати, що буде?
То вона всохне.
Вона
просто
там всохне, вона там загниється просто, да, і вона не дасть ось цього результату. Тобто нам вкрай важливо ось в цей молодий час, в час становлення особистості, бути привитим до того, хто є цим джерелом щастя, хто є цим джерелом поживних речовин. А це Христос. Він є любов, Він є щастя. У ньому, по суті, ми знаходимо. Чому? Тому що Він створив людину і створив її для щастя. Якщо ми роз'єднуємо себе із Творцем і намагаємося самі десь збудовувати ось це щастя, це виглядає от як гілочка відрізана від лози, іде і сама намагається десь прикопатися, да, от десь якось зростати. Але це в цілому потім приводить, що от, кажуть, сухость во рту. Да, от, приводить до того, що вона засихає, просто не маючи ось цих поживних речовин.
Так, і відповідно тоді немає ні щастя, ні впевненості, немає нічого. І тоді дійсно можна говорити про те, що не найщасливіший час у житті, так саме молодих людей, тому що от саме всі ці проблеми їм звалюються, як то кажуть, на голову з самого дитинства. Так? І тут ще, мабуть, багато залежить від батьків, так, наскільки вони певним чином підготують дитину так, до цього, можливо, дадуть влучні поради, так, підтримають в потрібні моменти. Це теж, мабуть, важливо.
В дійсності батьки є ось тим прикладом, да, от, який споглядають діти.
Так.
Кажуть, навіть не треба навчати дітей, треба змінювати себе, а діти будуть такими, як ми. От, тому ось цей приклад, да, от, наслідування. Якщо дорослі сьогодні будуть змінювати себе, ось це молоде покоління, яке вже створює наступне покоління, да, от. Тому що народжують хто 20, 30, там 40-річні, да, от, в більшості, да, от, коли створюють зараз сім'ю. І вони вже закладають наступні кроки молодому поколінню. Якщо сьогодні вони попрацюють над собою і змінять себе, то ось ці діти, споглядаючи вже за своїми батьками, вже можуть, в них є більше шансів бути щасливими.
І ми бажаємо дійсно всім молодим людям та й людям старшого віку так цього щастя, щоб кожен період в їхньому житті все ж таки був дійсно таким, про яким би вони могли сказати, що це щасливі роки, які я проживаю, і проживаю разом із Богом і в Його волі. Це найголовніше. Далі в нас іще одна тема, на якій ми зупинимося. В яких країнах зростає та зменшується частка християн? Цікавий теж аналіз, цікаве дослідження є з цього приводу. Тому, дорогі друзі, залишайтеся з нами. Дорогі слухачі, продовжується радіовечір з Олександром Погрібним, і наступна тема, якої ми торкнемося, тема зростання чи зменшення християн у світі. Pew Research Center опублікував результати глобального дослідження зміни релігійності у світі, які виявили, що протягом останніх років християнство і буддизм зазнають найбільших втрат від зміни релігії. відхід від християнства помітний здебільшого у розвинутих західних країнах. Однак приклад Південної Кореї є цікавим і багатогранним. Половина дорослих корейців змінили свою релігійну приналежність протягом життя, що включає як навернення в християнство – 14%, так і полишення християнства – 19%. Очікувано, що найбільший відхід від християнства та низьку зацікавленість у ньому зафіксовано у країнах із давньою християнською традицією. Найбільша частка відступництва із найменшим показником навернення зафіксовано в Іспанії. Там 87% опитаних народилися в християнських сім'ях, однак 36% покинули віру і лише 3% прийняли християнство, хоча з дитинства мали іншу віру. Ось на цьому поки що зупинимося. Павло, ну, бачимо, що статистика досить цікава, так? І з країни в країну, далі ще наведу іншу статистику. Але от це зростання, зменшення частки християн, на твою думку, це природній процес? Він якби нормальний? Він має так і відбуватися постійно? Чи все ж таки країна повинна мати певну зафіксовану приблизну кількість віруючих людей?
Ну, як на мене, це такий природній процес, да? Десь люди, не знаючи Христа, пізнали його, запалилися і передають іншим. Да? Тобто, можемо сказати, що десь в якихось країнах, от коли ми говоримо там, да, от про Африку, да, це Нігерія, Конго, Кенія, Уганда, Ефіопія, ми говоримо про те, що там збільшується кількість християн. Чому? В їхні країни християнство приносить розвиток. Про що ми можемо сказати? От конкретні, да, от кроки. В їхні країни християнство приносить освіту. Християни будують школи, християни будують навчальні заклади, інститути і навчають їх, роблять їхній світ кращим. Чому? Тому що вони стають освіченими. Це дає їм можливість працювати, так? Дає можливість освоювати їм різні професії і розвивати свою країну. Інший момент. В ці країни християнство приносить медицину. Це дає можливість їм бути здоровішими. Якщо вони раніше не знали там елементарних якихось речей, можливо, навіть хтось навіть не знав елементарних засобів гігієни. О, і коли приходить християнство, вони проповідують Христа, але вони проповідують Христа, допомагаючи населенню ось такими практичними, да, от методами. І коли вони привозять навіть ось такі прості методи, а якщо і більше сказати, да, от засоби медицини, які рятують життя, у цих людей християнство асоціюється із плюсом. І з чимось позитивним. Вони допомогли, вони врятували, вони підтримали, вони навчили мене, так? О, і також можемо сказати, що також християни приносять на ці території розуміння, як вести господарство. До прикладу, сільське господарство, як вирощувати. Один із моїх товаришів в Ефіопії, якось це там декілька років назад, він працював по проекту саме створення фермерського господарства там, в цих країнах, щоб допомогти їм, щоб вони самі могли вирощувати і кормити свої сім'ї. І, можливо, навіть вирощувати, щоб продавати цю продукцію і заробляти якісь кошти для свого існування. Тобто, і це християнські організації, це від християнської організації АДРА все це працювало. Тобто, християнство приносить благополуччя ось в ці країни. І це логічно, що бачачи, що приносить християнство, люди відгукуються на це, тому що в них характеризується це із знаком плюс.
Так, тобто прихід через волонтерство, через благодійність, так, десь через якісь такі доброчинні проекти. Відступництво у розвинених країнах тісно пов'язане зі зростанням атеїзму, агностицизму або відмовою належати до будь-якого вірування. Наприклад, 29% дорослих у Швеції кажуть, що виховувалися християнами, але тепер релігійно ідентифікують себе як атеїстів чи агностиків. Цей тренд зберігається вже не перший рік, і в довготривалій перспективі це вже має глобальне значення. Наприклад, колись християнська Велика Британія, яка була одним із центрів місіонерства, сьогодні взагалі втрачає статус християнської. У жовтні минулого року частка атеїстів вперше перевершила частку християн. Ось такі дані цікаві, що ми бачимо, розвинені країни так якось все більше втрачають християн і все тісніше пов'язують своє існування з атеїзмом. Чому так, Павло, відбувається? Тому що не потрібен Бог, якщо все в тебе є матеріально.
Бог потрібен, і вони це розуміють. Але є багато різних причин, чому це може ставатися. О, як ми говорили ось про країни, яким християнство приносить блага, колись так було і в цих країнах. От якщо ми на сьогоднішній день візьмемо країни там Західної Європи, Сполучені Штати Америки, одні із найрозвиненіших країн – це протестантські країни. Як би це дивно не звучало і як би це не різало слух іншим релігіям світу, да? Але одні із найпровідніших, да, от країн – це країни, які прийняли в свій час Христа. Вони були в той час, також активно збільшувалася кількість християн, вони були, як кажуть, на вершинах розвитку. Да, от. Але не завжди можна залишатися задоволеним тим, що ти маєш. І коли ти на вершині розвитку, тобі хочеться більшого. О, і ти хочеш більшого, але вже покладаючись на свої сили. Ти починаєш гладити себе по голові, да, і казати, який я молодець. От якщо взяти царя Валтасара, якщо згадаєте, це ще Навуходоносор ще був до цього, да, царя Навуходоносора. Він побудував велике царство. І що саме цікаво, він вийшов перед своїм царством, оглянув його і каже, чи не я силою своєї могутності і своїм розумом зміг це зробити. І написано, в цей же ж момент Бог забрав у нього мудрість. І він став подібним до тварини, яка харчується польовою травою. Він був попереджений про це.
Так.
Але не дивлячись навіть на те, що був попереджений, він все рівно вийшов і сказав, чому? Тому що десь хотілося себе показати, про ось який я молодець. Да? І ми бачимо, щось подібне відбувається і з цими країнами. Країни Західної Європи, да? От ми беремо там Сполучені Штати Америки. Сьогодні більше люди покладаються на себе, ніж на Бога. І якщо взяти навіть ті самі Сполучені Штати Америки, ми бачимо сьогодні, ну, раніше християнська країна сьогодні видає такі закони, які просто протирічать християнству. І ми бачимо, з чим це пов'язано. Людина стала секулярною. Людина почала менше часу приділяти Богу. Або, можливо, зовсім не приділяє часу спілкуванню з Богом, не приділяє часу вивченню Біблії, да? І Бог не може до неї вже говорити. І якщо Бог не може говорити вже з людиною, він не може передавати їй свої настанови, відповідно, людина відходить. І ось ці блага, навіть деякі мої знайомі спілкуються із своїми знайомими, вони кажуть так, що зранку там в 6 там, виїхав на роботу і пізно там у 8-10 там, приїхав додому. Да? Що це означає? а де час для Бога?
Так, його немає.
А його немає. А якщо немає часу для Бога, то на що ми можемо розраховувати? І поступово людина починає вірити, що вона може сама без Бога. Потім це приводить ось до цього вигорання, да, от до гнітучої от цієї ситуації, коли ми говорили і про молодих людей, да, як сьогодні світ тіснить на них.
Так.
О, і ми бачимо, що так складається, що в дійсності країни, які не знають Бога, вони пізнають його зараз і відроджуються, а країни, які знають Бога, поступово стають холодними і перестають хотіти знати Бога. Звісно, не все залежить конкретно від людини. Да, от. Є і сторонні чинники. До прикладу, ми бачимо сьогодні багато релігійних таких деномінацій, які обманули людей, які організували ось ці церкви не для того, щоб привести людей до Бога, а для того, щоб з людей мати якусь користь. Да? Вони там позбирали з людей якісь там кошти, ресурси там, да, от різного характеру, і зникли. І люди залишилися обманутими. Як це може впливати на розуміння Бога і взагалі на християнство?
Так. Тобто такі люди просто порочать Бога, да, так і його ім'я.
Люди, які залишилися обманутими, вони пішли і сказали своїм сусідам: я вже ходив до церкви, мені казали, що я знайду Бога, а по суті, ну, якби мене обікрали, да, і ось такі також не безвідповідальні, да, от такі люди, які створюють подібні рухи, вони розчаровують людей в Богові і розчаровують взагалі в існуванні християнства.
Так, і ми розуміємо, що безумовно на служителях величезна відповідальність лежить, але так само і на кожному прихожанині, так, на кожному віруючому християнину теж лежить велика відповідальність в тому, щоб правильно показувати, так, представляти Бога світові, так, і всіма можливостями дійсно виявляти його характер, його любов, його підтримку, і це все нести до оточуючих людей, які ще Господа не знають. Загальний висновок із дослідження Pew Research Center досить песимістичний, адже тенденція дехристиянізації західного світу лише зростає. При цьому дані відображають релігійне самовизначення людей, що не завжди відповідає реальному воцерковленню та практичному вираженню віри. Тобто ми розуміємо, що навіть ті дані, які є стосовно опитування людей, вони не завжди є цілком практичними. Так? Тобто ми розуміємо, що питання віри – це питання для багатьох досить таки індивідуальне, і його багато кому, більшості людей його просто важко навіть оцінити, так, і якось за якимись показниками реально представити. Так,
добавлю декілька слів. Як казав мудрий Соломон, немає нічого нового під сонцем. І знаєте, в дійсності так воно і є. Так колись було і з цими країнами Європи, да, от і Сполучені Штати. Люди не мали цих благ, вони отримали їх, були вдячні Господу, розвивалися, дійшли до якогось моменту розвитку і дуже самовпевнилися. Так само було у всі часи біблійні. Подивіться на Божий народ, на Ізраїля. Вони тільки були десь в якійсь скрутній ситуації, Бог їх виводить. Виводить там із рабства, да? Веде в землю обітовану, дає їм цю землю обітовану. Вони піднімаються до якоїсь точки свого розвитку і забувають уже Бога. Вже Бог не потрібен, відступають від Бога. Знову, якби, а як Бога немає, немає захисту, ідуть знову в рабство. Там в рабстві переосмислюють, що відбулося, знову кличуть до Господа, Господь чує їх, пробачає, знову визволяє. І ось це коло, да, от людини, ну от людина здатна забувати, хороші вчинки Бога по відношенню до неї. Тому, як казав Соломон, нема нічого нового під сонцем. Країни, які сьогодні от відступають від християнства, це ті, які колись були такими, як зараз країни от Африки, да, от що вони прагнули, християнство принесло в їхнє життя все, і вони почали забувати Бога і відступати від нього. Скоро прийде рабство, потім переосмислення. Дай Бог, щоб прийшло чи цьому поколінню, чи наступному. А потім уже, якщо в дійсності до нас прийде це переосмислення, народ буде кликати до Господа, і Господь звільнить і подарує радість в Христі.
Так, тобто
радість
бачимо,
у викупителі.
Бачимо, що формула проста, але справедлива. Так, Господь справедливий, і тому чим раніше цю формулу зрозуміє кожна людина, зокрема і цілі народи і країни загалом, тим більше успіху і щастя вони можуть отримати так в житті і відповідно бути щасливішими. Це те, про що ми сьогодні по суті говорили всю програму в тих чи інших аспектах. І, на жаль, час нашої програми підійшов до завершення, тому я дякую тобі, Павло, за цікаву розмову, за цікавий аналіз, обговорення. Сьогодні священнослужитель Павло Дробаха був гостем Радіо Вечора. Почуємося з Божою допомогою, дорогі слухачі, у наступних випусках. До побачення.